إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Waktu ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kitab buku kain. Ijil ini selama jabian ke Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi. Para mutakin dan siwan kewal yang sebagai sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Lil tuat men jenion siran ke paru kham siran ke paru sahabat yang tibi alaihi salatu wassalam. Maka xam ngeen ni yalla subhanahu wa ta'ala bimu namme wacce ci kaw suuf diina ji ni islam def suñu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nek mu jentalu yonent nek di yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek ak yonent te nek mu jentalu yonent lola ci tanne fi la bok ndax wallahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu. Waye yaron bi sallallahu alaihi wasallam tan ni ko yalla tanal sahaba yi nek ni andak mom lolay it nak nekul bar azar rek nit ki beug nek sahaba nek ko waye yalla mo tan sahaba yi nek sahaba yaron bi sallallahu alaihi wasallam ni yaron bi yalla yalle amul ci ko su ay nit yu mata jaar ba adne tukki du am ay nit yu fi jaar lulu sahaba yi ñoo len di gën. وإن الصحابة لهم هم أفضل من الحواريين. لذلك من يدرون ينتهي على عيسى مصر برم جلين تجيش القرآن يقول لن يوم كتسين الشلاجة أكثر ما موضح يحان لك جامع الله مسلمة عيسى قال الحواريون نحن أنصار الله نحن ينتهي صلى الله عليه وسلم سيدنا أن الصحابة يمولون الجن نحن للمقي أي قول لنوت أي جيجين يوحمني dok di waxtane sen dug ak war mo ci nek fatlikou laqad kana fi khabbihim aybara nakat nit ki ma tollu ci ma agale yalla ak jubal jubantiku ak xella la deug ak lengul sunu borom ci def ay ndigle ak moytu ay tere ko ko buñ ko waxale dund sahaba yi rek mu kee bokkum ak o mana tollu rek ci ñom ngay copier ndax ñom ñoy goor ñinga xamni لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوم ليس المرام ولن سيد السجير بني سيد الجلال يعد من قلت المرام يجن شيء كما يكتب ضخ حد بسنية أهلي حد يجن قبل ما يكلم كور يكشي جامو براما يوي داول دقين جيكين تيك أم يرمل سين براما جامو سين برام لقوار المعيم فني خال دفا صري بقي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله بيت قلبا خمي برام سبحانه وتعالى نمو نشمهم يو أبيرك سابوي نيتو تقول صحابي أمنا يرفت يوم تشمهم نبقاك وزن أم يرمل سين برام سبحانه وتعالى la ko waral moy doomu adama jumma la don ci kawsu bu taxawé ci kanam sahaba yi rek dal di mala gis bokkum comme ni mako waxé ci dar ci yewes da am xam ngeen sahaba yi façon bu nek ma nga tawon ci ay naw ak ay mag ay goor ak ay jigen ay nit yo xamni amon nañ sax ay lago comme ni ngeen ko gisé ci sunu dar ci yewes sahaba yi dalil moy amr ibn sa'd kon tay ngir tam li xawul ahbab hatta inda al maut ni tan ben way bo xamni da fay def rek ci ci ni defon ci dar ko male wetu moy abdullah ibn amr ibn shawab yene ngi fatali ko sunu dar ko yi wetu sahab sahaba ko le kon ci amr ibn jamuh amr ibn jamuh waxon na le dina ko papa jabir ibn abdullah seenam xarito da fay yegg ba yonenti bi tamal len ko bi faato ba xam ngeen kala bi faato yeralti bi alayhi salam dafa wax ana amri bin jamuh ni ni muy di nek waji ndol lol te ko muni ana amr abdullah ibn amr ibn shawam muy waji diggo muy akay jaagne yeen dum ni comme ñom dañu xarito won ci kaw suuf dañ leen boole ci ben arme sura mbole kon loolu bokk na ci sama bi tax ñu tepp suñu bind waye jeli wa jeli nga xamni moy abdullah ibn amr ibn shawam xat ni faata ndam na ben njubte mangi bank lu bari amr ibn shawam amr ibn shawam naam gi la abdullah ibn amr ibn shawam loolu ñu bayyi ci kan loolu abdullah ibn amr ibn shawam jabir ibn abdullah wal sir wi nek la abdul sir wi deug deug moy abdullah ibn amr ibn shawam waji mbokki seen taan suñu borom la won ko ka dalika kul sahaba bana ko sax xam ngeen ne yaronte bi alayhi salatu wassalam comme ni ko abdullah ibn mas'ud don waxe yalla de mo tan na yaronte bi waxtara lahu ashaba moko dalal ay sahaba dalal jin ko dalal ay sahaba dafa seet ay nit yo xamni yow gëna tel ay xol yo gëna jup gëna ci bën ci ko gëna baax gëna deggu gëna gëm la nek sunu borom tan leen li sohbati nabiyyi ngir mu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni xel yi ñoo di gën a sell ay xol gën fee jub gën fee dugg mu ne faa ay kuula mu xadrahum kon war nañoo xam dëgg dëgg dayo bi nga xam ne mbokk yi saxaaba yi am nañ ko suñu si bëgg leen si fonk leen si di leen ñaamal ah ak di rey la nga xamante ni moo nekkoon seen i jaar jaam yàlla subhanahu wa taala di suñu borom borom kawn bi xam ngeen dafa tànnoon saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu dar ko waaye ngir ñu dimbali ko ci liggéey boobu nga xam ne moom mooy liggéeyam sunu borom subhanahu wa taala kon day ñooñe kenn ci jaabuma di xërëm yowoon day abdullah ibn amr ibn shawam saliqu amr ibn jawwah xarit sigi na te xaritoo jii nag mbokk yi moo balaabal alaxira nag est ce que xam ngeen ne ay xaritoo yii am ci kaw suuf bu ñu may wax ak alaxira du balaabal de al axillaau yowma idin baaduhum li baadin aduw illa lmutaqin ñi nga xam ne ñoom ñoo xaritoo woon ci kaw suuf lépp buñ jëlee àllaaxira ay noonu la ñuy doon bam def ñi nga xam ne seen ak xaritoo mi ngi lalu woon ci ragal yàlla xam ngeen ni xaritoo bu yegg ba yonente bi gadal leen benn bàmmeel suurandoo leen sallallahu alayhi wa sallam la muy wane mooy jii xaritoo wóor na dëgg na amr ibn shawam moom abdullah ibn amr ibn jamor kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar am kom fal la woon si jaamu ko di xërëm ndax yéen a ngi fàttali ko juróom benn fukkaat yoo xam ne dund na ko di jaamu xërëm xam nga ni kooku ba tuudee kon yàgg na ca lan doon def abdullah ibn amr ibn shawam amr ibn jamur xam nga njëkkatu waaye moom nag yàlla nattu na ko ay at yu bëri yoo xam ne xelam bi ngi nekk ci lislaam waaye dugub ci lislaam maanaam deful benn effort boo xam ne dafay jëm si ci diine islaam loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam moo mi ngi màkka waaye ambassadeur bi ko nekkaloon madina ma nga ko muy musaab ibn omair addaiyatul kabir musaab di woote ba am am mbooloo ci madina moo xam ne tuuti nañ dugg ci lislaam ndax xam ngeen ni bayatul aqabati l oula gara bi nga xam ne ay gaa yi jóge nañ madina comme yonente bi alayhi salatu wasalaam daf doon daawa di woo nit ñi ci lislaam te it xam ngeen daawa lu am solo la ndax nit muy métci li gën a sedd sedd ci métci ci loolu di daam ay nit yoo xam ne tuut lañ dugg ci lislaam nit ñooñu ñu sàkku ci yonente bi booye la ko leen jàngal yonente bi yoon lii musaab ibn omair waxoon naa ko tuskab musaab ci dal ci itaake ci biir daawa boobu nag am na ay nit yu mu daawa yoo xam ne ñoom dem nañ ba commencé di pratiquer lislaam dëgg te biir mbooloo mooma am na ci ay nit yoo xam ne ñoom dañ doon faral di ñëw màkka di acci xam ngeen wax naa leen ko marrat wa karrat ne leen aj daa nañ ko def di njëkk façon bii ñu koy defee nag ak ni mu amee nag ak yonente bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy wax benn yoon la muy ajam gu siiw la wa illa aj amoon na sax balaa yonente bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne ñoom dañ doon ajee bokkut ak ni nga xam noonu la ñuy ajee tey salawaat yi doon wax labbayka laa sharika laka illa sharikan huwa laka xam ni ko woowal ñu ngi dem jàpp xërëm yàlla wuy si naa la du ma la bokkaale kenn lu dul xërëm boo nekk baa wana ba te yaa ko moom moo naa leen kon kay wax dëgg yàlla noo koy bokkaale ak yàlla yent mi ni ne leen bàyyi leen loolu wax leen la bayka laa sharika laka inna alhamda wa ni'mata laka ila akhiriha hunalika min altalbiya kon yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamanteni yabal na Musa ibn Umayr Musa tambali di wote mbolo mu bare 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 dal di tuub ci la Amr ibn Jamuh bokkon waye bayyi Jabir ibn Abdullah muy Abdullah ibn Amr ibn Shiram gel seebu waye ci yalla baale nako nak muy sacc di xol l'islam xam ngeen lolou day faral di am da na nit ñoo xam dugg ci won ci l'islam waye bëgg bëgg bi ñu ngi ci lele sax gis ko ni man dama bëgg tuub day nangam di wax nga xam ni ci bëgg na l'islam am na ci ne ko dal la ko dawa ko ci nak day melni sahaba yi ñi ngi jéne nit ñi waji tuub wala bëgg nako wala ñi koy wax laalé dañ koy tané jégg ko xëc ko su bëgge sahaba yi kara bu ñu xaké bayal pour ñew ci makka ñi dajé fek yeen sahaba ci aji ndax bu ba aji la ñi joxanté ak mom ci ayyamu tafsir muy tay tabati ni ko nañ dajé bara sangam da xam yeen dajé dañ ko don la xatu ko ci ñu xay ci xel ni ñu bu japp ni bir yi lepp ay fay dédé lo wara dox ba yegg ci bis bo dawé yegg ci ba balam ko wona am nga jëm gakk dara tam ko 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 tay la rek ngay da ngay dal rek bo dewe dara do xam ci islam lutax ndax dafa yo xamné l'islam dafa dox lu ba yegg ci ba abay ba ñaan bay ba digg xadi guddi di ngeen bay abdul akhra di gula ci ay 2h du matin 3h du matin la sahaba yi dañé di yolé ko kenn ba kenn kan ci joxant lañu ko rendez-vous yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci nonu abdullah ibn amr ibn shiram dal di and ak gaay ni len man kat damay ñew ko fekki damay abdul akhra asrani muy ñaaral bi ci la gaay joxante da jaag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bobu la tuub waye bi ni dem nak lay bagatam war na gine mom waye xamul won ni ndekata yalla subhanahu wa ta'ala jatna wara al aqdar ashiya'a ci dinaaw dogal ya sun borom laq na ci ay bir ndax mom xamul won ni muy dindu ci wat madina ci gaay yaronte bi lay bok sallallahu alayhi wa sallam nek tay yo wax mom xamul ni nak dina am lu jage lo xamni tay buñ ko waxe ci yim tan lay do ci kaw suuf ndax yeene nga xam al qur'an ma kana lil nabi sallallahu alayhi wa sallam ma kana lil bashar أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو الجن من ذلك لدل واقع من سنبه لما وقع أكمهم لدل دقى وحيه ولا مدك حجاب ميكيرا إذا كنت من سنبه رب من لم يتقى إجابه الله أكبر وكيل الرئيس الله لم يتقى إجابه لأن الله صلى الله عليه وآله وسلم موقع قل يا إلهي mune inna rabbaka lam yukallim ahadan kibahan illa abak sunu borom bokul ak kenn zakkar lok mom ni dan ci lay bokul sen digeenté mom lu dum fa tay jade allahu akbar lolu lolu man khalatu azima ya la la min qaba fa tay jade ana gay dal di ñew Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu sahabi jalil wa inat limuni biñu génné jëm ci ajga lo xam jëg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci fukki fan yoyu ci fan yoyu nga xam moy tali sabat ci néna biñu paré ci ajgi ñi nga and ak Mabay Jabir waye gaay ñi ah ñen biñu nar nak ba ko wul ci mom du julit ba paré ñu nara and ak mom ci tékkere yo xamanteni ci yaronte bi lañ koy jëlé sallallahu alayhi wa sallam gaay dal di koy wo mo dal di ñu ne ko yow kat xam nga ni kat yow anta sayyidu min sadatina yow xam nga ni tan nga ci sedef lu kenn du ko wéss wa sharifu min asrafina wa khidi yalla khidi ko mat nga loy ken ko len ha te mir ni ko xamay dañ koy neppul ci ci ba amna yo xamou ci ko ndax Allah gatchal lay jural su fekke ni li boko fekke da ngay tiwul tekkara yalla ci sallallahu alaihi wasallam bu ko fekke waji ko ram jott na dal di ci boora lim na ndax ta dina waxale soxna bu ko ragalal yalla bala nga bok sama sun safar nek kaddu gogu la ko way dal na xol ko do ci yalla mo xam 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 mo jindi ni ko fili ko dana waye moy to la bokku ci iyaka an takuna hababan lin nar qadan moy to nga bokku ci matam tawara ëlëk kene la dugg ci l'islam mu ko ma fi interesse di ko la ci dugg ci l'islam moy def kuy nangam gis ni ila akhir ma ko dali da ci la tuddé dugg ci l'islam gis ni ñu taxal mo la doon def ya da na yeen nga xatlu ko bayati la xala ci kula yeen ni dafa bolé won abbas ci bolo yi abbas lan la ci yeen xabala ay way dugg lu du guro waye gis na yoyu yaronte bi def ko ta yewel nonu man nek ci ci l'islam yewel nonu moko top rakkar madal la ko butu bi ni yewé abba yaronte bi te du guddi mu dal ci sahaba yi ko lu xaw ba lay gis mu ni xol ci sama bay bele mo ma tere na la te ka abba mi ngi ci xéen ni ko xéen muy on correct ci len dal di yé ci yewel nonu sama bëgg ñu dugg ci l'islam yaakar na yeen nga fatelo ci sabbi sumama ibn usal dikrent bi yewé ci fa jakk bi sama mo ci wol ko tuubuma dama lay ray muniko bama ray ray ko fi bama ray ray ko fi waye gis nga abdaawa kat mo fi kenn ko gëna yew yeen di baye ko ba yew ko ba ay fa julli ni di julli muy gis ni waré muy gis ni nangam muy gis suba muniko dana ko lo ko yewo lo kay ci Allah te muniko dama la waxon dem bu ma xara dama la waxon dem la waxa suba suba mu dama lay ray gor fi lo tay muniko dama la waxon dem la waxa ko nit ma yent bi yew mu dem ba jinn dekk bi jinn suwat dal di tuddu ci islam ko ni men non daaw gi def na daan daay def na ko dem ngir ci xenam lo nit ci ila abdullah ibn amr ibn shawab hadi tuube nak aslama ala yaday nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila ci ni tan len ay kiri ba ci len bir may la ko da tamal ikna ya dar naqiba sa ci tamuta nit ni tan len ku ci ni tan ñaar yo xamni yeen ñoy nit ci liba yeen ñom lay tan liggey yi yalla defal ko tawfiq bokk ci bu ko ñaar yoy nga xamni ñom lañu tan nek de bokku na jabir ibn abdullah ak na baye bokku dikutu ko mo dikutu baye jabir mo dikutu baye ko rebe nak jabir dal di am dik lool nak an la tan baye ngir ñew na ci bir keur pour dal di tax nak keur go xamanteni l'islam mo koy ray jabir ibn abdullah radiyallahu anhu limu dugude ci madina bokku nit ñi gëna kontan ci gis ba karam Amr ibn Jamush waxu na nga Amr ibn Jamush ci bopam bokku na ci ñi nga xamanteni ñom ñaar ñi lañ defoon te neena la mo fi ndik tu kon Amr ibn Jamush yalla dafa am lekk ci lor mo xamni kenn amuko ci madina la xibla ci yalla dafa kay am nak nek ak taway ngeen ne ca la ngeen nek bam yalla defé rek yalla wala sunna mu neca guddi ya ngay nelaw xamni guddi ci ci gëna neex guddi moy diñ la wax wa di tek ci nal mu kontan lor ambu ila haulai qaw lan lan dam kontane est ce moy al milyara wal malayin mubayyana dir din ya ye din yo ye ila akhir ma ko nalik dede way dum gum yalla mo len dam kontan lo mo dam tes sen xol bal lolen mala gara ci ko sukki man la ko delo lu dum gum yalla Jabir ibn Abdullah Azbayan di Abdullah ibn Amr ibn Haram di nekke Madina bayi Jabir neena sama bayi muyuma jamm ndax yakam ci kitab yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena guddi gi mu ci de yaronte bi kenn dafay ko muy waat ci ñew ma tax ko fet yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci na degi ni julli ñangi gaday ni ko xaral mu ko xam li ak yeneen ak yeneen kenn ku ca nekk ak lala praabe ci nuub yonente sasala xam ngeen ni kii kera bu yonente bi dugg cee madina yaakaar naa ni kenn du ko gën a kontaan keneen koo demaat da ngay gis lu ko moo tax madina kera bu yonente bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam gis na boo xam ne la xala ibn malik doon wax mu ni ñaari guddee gi yoo xam ne ñaari vitamine yoo xam ne duñ ko fàtte bii leer na nañ bi ñuul na kukk kera bu yonente bi dugg cee biir madina dëkk bi dafa leer nañ wa kayfa la ndik bu doyal ba leer ci dëkk boo xam ni ñafa nekk ñëpp dañoo xanaane kontante naka la dëkk bi di yàgg ba du leer te yéen suñu ngi àndaa rek leer ak ak leer ci saxaaba yi yore waale naka la dëkk bi def du leer te ñu ci indi fi nga xamante ni fa la ñuy wàccee wax yi bi léegi waaye garab bi yéen suñu saabare dafa mel ni daal lu dëkk daal lu dëkk ko saxaaba yëg nañ ci aw kii ci loo xam ni kullu musibatin ba'da rasulillahi tahunu alayhi musiba ju mën a ñëwati rek fekk du faatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam metti di wone ci loola loola ndaw ko doon wax yonente bi yekkee nag am abdullah ibn amr ibn sharam nag dal di xole yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xole ko sax boobu moom na xam ngeen ni alxabibu maa alxabibi ila llaxm ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di jàngale nag ni suñu borom yoonal nañu dal di jihaad day daal ci lañ commencé kër Badr Allahu akbar mbokk yi boo seetloo saxaaba yi nin mel maanaam pour nga xam leen dëgg boo am problème lu tax ñu mel nin mel xam na ñun la Wahb ibn Munabbih waxoon Wahb ibn Munabbih da doon jàngale woon yàgg benn ndongo di ko waaw ñu lu tax ñu bañ a dee loo ñu ragal dee mu ne ko xanaa kër ci nekk da nga koo defal bëgg ñu fay jóge këtë fën jëm defuñu ko dara xam nga wax dëgg fi ñu nekk dañ koo defar ba mu yegg xam ngeen ni kër goo xamante ni dañ koo defar ba mu yegg boo ko bëgg jóge mais comme jëm dañ faa jëfu dara boo jëfu dara ngay doog bëgg def ñere sahaba yi bo gisé ñom seen aduna defal ci won dara seen allah gëna lañ doon defal da xamal nañu wala al-akhiratu khayrun lakum min al-ula da xam nañu allah gëna kat borom do tala wajal na fa yo xamni man na jabru katru ki nga xamé ci mo ñakkon mo leen mu ñakk ci taw non ngar ko madal bokku na ci yi gëna ci ci bakay jabe ibnu abdullah moy taggoni mom bu demé bu mu jël ci Allah ay ay ak yéne ci ay xéeti metti yoyé ko xala ba mëna di ñaan yalla suma demé bu mu jël ci billahi alayk anta wa ana yow ak man kenn ku ci nekk da nak bopam mu xol ngum yalla ci ta adna xol xey na yow ñu gel ni bu taxawon xare nga pour dem tay ñaan bu jël ci يسير الله فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليه يلا ريم من سكران واي ماني يا كار لي كين ما كوتي نيك سي نون اك نوب واي بو نكون سبو ديغا خامني صحابه يي موسي نيو يوم سبو عند المشرقين سبو عند المشرقين او كالسماء والارض دري اجل قبل الوقت من من سي امنا دايك تن بروم مو غرم لين مولين كو مولين دغال موتاخ ابن عبد الله رضي الله عنهم ورضوا عنه yalla badar papa jabir ibn abdullah bokku na ci ñi def jalo ñu reere ci badar ci fasso xéx bo xamni xam ngeen ni ko xamni da nga fassiyene xaxer ci te kilifa li nga def ba def mo lool mo dara papa jabir ibn abdullah ci fay badar jalle nak yebari mak ay mer nañ mer mo xamni allah bihi alim xam nga ko waral moy premier combat bi ñu dajé julit ni taw len ba ñu nal len seen bax ñaaral ni mom moy dañ fa ray ci ay kilifa yo xamni ño nekkon bokk ci dëkk bi Allahu akbar seen kilifa yi ma tiyam seen ak ba yeen ci benen sahaba yi diw ci lay jé diw ci lay jé diw ci lay tax diw ci lay tax nam ko waxe wallahu nabi sallallahu alayhi wa sallam ah bin tan bay rek gis ne ñaari mbir bokk na ci yene wal yene bari ma ci meral na bisnek moy bisnek na dagay yi nga xamni julli ni japp na ngeen te am ngeen su lolu amé yé day mëna ñu andi seen xaalif ñew ni ñaan da ngeen di bayé ko ñu né nangam ngeen ñu jox leen yé bari am nañ ko waye nanguñ ko def lu tax nanguñ ko def dañu bëggo na wat julli ni ni leen ñëru lu tek ni ñi mer di leej di mer di lob di leej wala ñu bayé ma seen bisnek na dagay ngir japp yi dinañ duma julli ni duma yo xam dinañ ma tax nangul lolu ko bu gën na man nga xam sama naa li mom moy biñu tuddé ci xéx bobu bobu na ci yi nga xamanteni netti won na len li ko don préparé moy dañ doon wax ni kep ku doon joy tepp niou bu joy nopp ndax biñu déggé ni war na ka ñi ngay joy seen niou yo dañuy xam ni ñu ko affaire yi net nañu ba buñu dé préparé bi ñu leen def ci stratégie al khatar bu khuda al kharm khuda li ni bo yewul dañ lay yew mo yewul dañ lay yew de da kana yene ki fatali ko waawé dañ lay sofiya mo nekké bi yebal jaar ci yent mi jaar té ñu nit ni ñing koy dox bu ñew ba ci fekk ga mo fekk fa ñebalé gilé xol lu dem da ko jël wa ci suuf jël ñebalé gilé di xar ko xol lu ga nek xam ci yaa Allahu akbar mu xar ko xam nga ko ko lé moy wa mag na ci la sen lu ngati jilen yi day lek melé sét ma yoy yoy mu do kep yoy ñu nañ jax seen jilen yi su démé gënaaw ko bobu xalé xama dañ ko ci fekk sa wa ak ka seen jilen du lek lool bi mu ko xalé gis ci fekk mu ñu li jilen muhammad la jabbé al kharb khuda ngir mi tek ni la waye xol ci yalla nek damay telal jëru may laq dara ngir nga la xadu de dem tay soxla fi ci adna ista'inu ala qada'i hawajib al khidman wala bi neñ ko ñepp xam ba ngay dem yéen ci wo xabaay ñu leen ah amna lu xew de ñu ne ko lu xew mu ni waral ka préparé nañ dañé téni non l'islam yi
qur'an ko dal ci kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li seen xalam boko ci dama ci gis am solo giso da xam ngeen ko jibril di wacc dila wax li yalla wax bo amul seen ko wara meuna giso ko xalay do ko jibril di wacc di wax li yalla wax sama ko gor won di go wacc waye sun borom ni deen wasawir ko fil amr giso la ci no dina lay dina go xam dafa jaar no meuna demal bopam ko da lay kenn seen ko xey jullo ci kam
لكن يوم بداية الحلال صحابين يقول أوحي هذا لقي وحي له من ديره
يعني يقول من لم يجوح سنو خلال قل وحي له أوت وخلال بسم الله قبل أحكم أو الطاعة يوم
بداية من دي دير من خلال موي من دين رجل يوم جمل انكم من يوم جمع والبدل
يوم تبين قل جمل انكم سيدك بالله جيكت لما جلت جلت كدائي وعلي
yentena aw nak wo ñu reen bi
aw nak wo ñu reen bi diko xeer
ma gentale ñu nekk ci biir mubu xaw moy mubu yi ñi xéene ñu nekk ci biir te xamna li kat mubu xaw wo la gent madina la ko dékké té nak way gën ci ñun la
la ñu ték jappu na ñu fekk ko ci ni
duwon yef yefat yu am gaay yi ñu ëndale
dañ koy def ci xalaat
waaye boo fekk nag salaatu xaqay jaabir yi ñoom mer nañ merum kontaanloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu bëgg a génnaan waaye am na ñoo xam ne ñoom dañoo saa de badar la bu ko defee buñ dee génni jaloore yi di gaay def badar xam nga léegi nag li gaay rek ñëpp ko léegi loo xam ne ñëpp ko war na bokk gaay def am ca nam ngir dañ koo lëndi quoi parce que dana jëpp si géew ko léegi gaay bi ñu ñëwee dañuy toog xaar leen biir Madina bu ñu jikkee fekk ñu fi ñu ni mukk du ci dal dañ génn fekk leen fa nekk duma leen ni kon nañ leen duma woon
dal dee nag mooy ndigalal yonente baa ngoog ñaaral la mooy kar fekk ko fekk te montagne sax xam ba moo tax mooy ndigal mbokk yi ndigal kilifa mooy ko wóoru wóoru rawatina kilifa bi leen ne yonente bi alayhi salatu wasalaam
lene gaay ni ko yent bi ni seen xalaat gaay yi nañ genn dem duwale yent bi ni geet
ni xam ngeen ni rubiyal anbiya haq yent bi ak geen tam day tam deug la sallallahu alaihi wasallam
yent na di jox man soow man naam ah ba soow mi di genn ci sama jati baara yi mu am lu def ma jox ko amay ñu xata bu ni ko teel
ni ko ayen ni lay bire gent ci mu ni ak diin xana diin ci deugal rek motax amar na li ngal sallallahu alaihi wasallam
gele ak yene ak yene ak yene ah di sahabay ko ko ci dañuy gel yent bi ni ay kat dal di dugg ci bir neegam ci mi solé mbugam
yene ci ma di sahabay dal ni ñun def nañ hay kat ci di bëgg day ni yent bi sallallahu alaihi wasallam moy lañ def nangam ñu ne ko ñun ñi lañ def ñu ci lañ bayil
ñu wa yonent bi ni ko génnal léegi bàyyi nañ ko nañ def li nga wax mu ni
c'est trop tard c'est trop tard
ndax jaaduwul si yonent bu xasee dugg néegam ba sol lahmatahu muy mubbu ko moom pour génn dem xare yi mu di ko sunu war laa muy def leneen génn rek
waaw bu sahaba yi génn xam nañu
moo tax damay faagal dox ci alfawaid altarbawiya min xaswati axod
damay wax ni échec bi julit ñi njëkk a def ci xaswatu axod mooy mooy ndigalal yonent bi ndexeen tàmbalee bi
moo tax nañu xam ni bari waa na yoo xamante ni mi ngi ñu dal ci ay échec fekk mooy ndigal ndigalu kilifa da koy waral Jabir ibn Abdullah nee na ñu daal di génn noonu nag jëm ba nga xamante ni moom mooy Uhud bi ñu jëmee Uhud sahaaba yi xam ni nag def nañ ci ren waaye nag mënta ñàkk ñu dem ñu daal di boole waa Ansaar ak yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci muhaajiroon yi daal di génn nag ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Jabir ibn Abdullah nee na ci biñ ñëwee suba guddi gii biñ ñëwee suba la Uhud
sama bàyyi def maa woo
déglu déglu bàyyi Jabir allahu akbar te moo ne Jabir da ko jëkk tuub de mu woobaat Jabir ci guddi gi mu ni ko suba moom xam naa ne bu xeer bi démarré man sa bàyyi Jabir la ñuy jëkkare yi
man dama ko dul xaar sax yëg naan kii moo ma ca ak maa ko jox
man sa bàyyi moom la ñuy jëkkare yi soo ma dinaa rey kenn du ma rey kenn waaye bu dee jéemal suñ ci man sa bàyyi maa ngi jëkk a jéemal
xam ngeen kooku bare na lool
allahu akbar
man sa bàyyi
inni araani awwala maqtulin gadan
aw awwal maqtul man la ñuy jëkkaray suba
waaye nag benn problème la am da yow timmi ni yaay sama taw bu goor xam ngeen ni papa yaalen moy Abdullah ibn Amr ibn Shihab ay jigen la ko yalla wone do ay jigen amone djurum ñeet doom yu jigen ak jaale kon ben doom bu goor la bayyi ak ay jigen mune ko yigeel ni fini bayyi wu ci kaw suuf bu yalla woyé ak yonenteen woy gisuma luma gëna xonku ci kaw suuf ci limat bayyi yow bi di jaale lolu seen bu reey la kenn ku ci nekk nak ci goor yi kenn ku ci nekk ci nit ñi sahaba mel ni war na taxam ci sey jor dañuy jur dem ba ta xol ko fi xamni bu yalla woyé ak yonenté woy té lool la dañ koy yégué da nga kan jabel da ko ko ngel ni yi ngel ba jabal na taay rek tay rek baye ma leel ko yégué dé lool la ni mu ko benn problème la am ci kaw suuf mo tax ma woré dina ko muy lan ñu ko dama bayyi ay bo té bor yi la bayyi mo do la gëné ci déggé ni rekété ah bu mëna kaxé ba do am benn bor ba tay wuy ci sa borom day khayru wa afdal waye akaja waye nak jibul bi dara gi min nabi sallallahu alaihi wasallam neena man aqada wal nas yuridu adaaha aqallahu anhu wa man aqada yuridu islaaha aqlafahu allah ilayhi aqlafahu allah kep ko amel nit ñi bok da yene moy man rek la yakam ci def pour fay bor bi insha allah yalla yandala la legi loko fay man la ko man la wax man ak adiyen ken ku ci nek sun bor yi ñu ta fay ba legi lan tuuma sun bor ko hadith bi lol la ci wax man sun bor yi ñu ta fay lan tuuma sun bor man da am lu def kep ko lepp bor da yene moy dina ko fay yene ci ne yalla dina la yombalal loko fay waye ko xet te nek te yene moy do fay yalla day tej buntu fay do to yom xali bi do man gis na ci sama bok xawna la yene gis na yemel ni man ay ay bind la yo xamanteni tarbiya bu gaaw wala def ci nit ci muy muy vérifier wat ay jitu ay yene ay nangam di taw jitu ko sun war ni defal ya rab ni abdullah la lol la dund mo tax yalla defal ko gis na borom bi ni bari 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 xolal sahaba yi xamna ci kat ay may yemu la gis nga fim nek ni amal na benn waaye nga yaakaar da koo lemoon pour dem alimenta comme ni ko gars yi lebee léegi wala da koo lemoon ngir dem jënd benn oto wala comme ñun ni ñu koy lebee nii déedéet xam nga ñoom seeni wax lan la sama njaboot man leer mbaa sama mbokkum jullit mooy ne ci ay problème ma dem gaal allahu akbar sama mbokkum jullit mooy nekk ci ay problème ma dem gaddu ko yaakaar naa ni yéen a ngi gis Abu Qatada waaye da nga xam ne daa ñëw fekk ñëw gi xamul lu ñëw ñëwee ñu jullee mu ñëw taxaw yeneen tamit ñu am na bara ñu ne waaw fay na ko ñu ne dee yeneen tamit xamul daal ak benn waa xam nga daal ñu xew ñu ne yeneen tamit daal bor bu am ñëw ñëw bu am ay bor du ko jullee xam nga daal ñu xam ko ñu ko yeneen tamit li ngeen ni mooy lan mu ne ko ki daa am ay bor xëy ko du ko jullee mu ne ko tuddoon rek la mu ne ko am ne ko maa ko naa ko gànn subhanahu wa ta'ala mbokk yi kenn suñu mooy Abu Qatada mu tollal ko dañ ko xam xagee ay bu ñu ko xam sama ko loolu kete la ma koy ma ko gàddu ci Abu Qatada mbokk na ñëw bi dara de waaye mu gàddu ko xam na bari waaye te suba sa yonente bi dajeeg moom ni ko Abu Qatada la waa ji jàll bul de xëy nga bar bi mu ni ko kee dama ko fàtte woo ci ëllëg sa yonente bi dajeeg moom muy ñaaral bi yoon ni ko Abu Qatada la waa ji jàll bul de xanaa fay boo bar bi mu ni ko soob yàlla dama ko waxaat yëpp teel a yoon ba yëpp ñu ko maa fay nga bar ba mu ni ko waaw waaw xelal naa ko Allahu Akbar yaa bi Allah ene maye booba da xissa bi xam ngeen fim ko netlé ben bi dañu joge ci ben xare dañu joge ci ben xare dana bay musalla khala wala xare yi nemel yaa bi neena sahaba yeb daw sahaba yeb dem sama jilen gi ma di ko door ci jilen gi lan bougé wul neena ce lewatu ba pat neena ma daal di wax ni wa tukula umma ya loolu nag mooy wala xayyaama tay di comme ni xoola bi waxee maa ngi wax ci nekk croisé yéen bi dégg ko ni waaw koo kan la mu ne ko man la jaabe mu ne ko lu daw mu ne ko man de sama jëlem géewu bëgg a jaaxal dama dax dax mu lànk yéen bi ne ko yor da yàq bu ndaw mu ne ko waaw mu jox ko yor da yéen bi dégg daa ngeen lànk jëlem gi ni bëri fii te jaabi daa dóor ba kaay jilem jilem gi jub ànd ak énergie boo xam ni nag dem nag bay pourtante jilem yi jàmbo yi nit ku nek kuy tak am na lu muy jublu kala muy tak dañu sama baye dafa baye juroom ñeenti doom yu jigeen bi mu faato e kenn ku ca nek ko rek ma ragal ni suma ande gone mi ñoom kër gi tak ci xol abi ak wax ni ara ka abi ci xol banaahil khurq wala yox ko yo xam ni xam dara xam sa ñi nek waye ci suma takke ngol la ñoom keur gi tax mo tax ma tax ma dara yent yalla bi ñaanal ñu ko barakallahu lak wa barak alayka wa jama'a baynakum fi khair context na ko dalam def and ak lolu ak lam ko wax ci sandal yi gis nga duro wu yaa ibn abdullah neena nak bayam gi muy faatu li gi bayyi ci ay borlu bare 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 ko yi jaamal ko lol yaa ibn neena bi lolu amé bayyi ni ko amul luma bayyi ci taw suuf bu yalla jalle ko yonentem lu dut jël yaa ba sa gënal kon ko liggéey na digënté bayam digënté ak bayam yow bëgg nak moy xamna ni suba mo ngir na may damay dikk dem ba tax na sahaba yi ma waxe yu bari bari yi dañ ni ah ko xamne dana suba yalla buma delu ci anas ibn nabr anas ibn nabr yeen ko tapli ko anas ibn nabr di baye tax ci anas ibn malik ba tax xamni wax ni mom lañ ko tuddé ni anas ibn nabr kéro bi mu gité badara yi xew sa xudda ni la def waye nak gis nga bakku ma lamu ma yoodu fitna jëru ko motax dafa wax lu simple buma yalla dajale ak noni muhammad suba yalla dina gis lima la def borom xam xam ni la tax mu wax lola moy dafa am yo xam ni sipp fitna dëru ñi tay dem di wax nopi rek ndax yalla ba nana sax nga daw ndax xam am nañu ko waxante dañu daw kër ya xam ni la yalla yanna allah ma ata yalla dina gis limay def dal di wax ci mané man na lu ko tok tuddu lo won halat ibn nabr gal ci xohab taw nañ ko ci ay jam jam lo xam ni seeram bu bokk ak mom ndey ak bay ñew na ba tiim ko ci mu ko xamé subhanahu wa ta'ala kuñu jam ci ay jaar ba ko bokkal day bay tim lu mu la xamne dafa maram ni la ko xamne am ni jaar bi sax ko la do ba xam ni ki moy ana ci bin na ko haka da bay jaar bay jaar ibn abdullah li lolu amé mu dal di wax lolu ci ahad di neetan dañu xeye nam ko waxe nga la ko defé manam xaru sax ni na jaar ko ngal ma ko sax mo la rek joxe bakkan bi rek am ngeureumal suñu borom motam ci fi ngeen yenn sacrifice bo la ko energy ba jeex sax inna allah la yudhi'u ajra man ahsana amala amna yo xamni kenn ko def suñu borom diko bayyi ni ñeen waye la jëlu ci wat al qahari legi ko do bayyi jaade bu jeex waaw def na am na solo tax Jabir ibn Abdullah neena bi sama bayyi faato ma ñibiti sama bayyi bayyi wu luddul ak toko xam ngeen toko ay tol yu ndaw yi nekk ba lu ndaw ndaw ci ginnaw kër gi rek na ali ma wara xam yoy na sama kalaat ni mo ngay da ne ay wo muy ab to la bayyi bo ay kal ka tan dan na ma rek e tan la ma ja rek la ya ka ci lu ko man di baye ci suma ko day fay ay ak ko ni di jeex Zubayr bin al-Awwam ni ni faatu bi ni defo bayyi ay wax waya abdullah ibn zubayr yeen tegal na la wax yeen ci ak ak bu jot damay taxaw ni ko sama bay amel ñewal ma ko garant sama bay la ko leg abdullah ibn amr ibn iraq bi mu deme dara neena yeen fatalam ni ma wax ak noy def nak maniko ak man kay jaxale dal yeen tabe ne ko bis bu tandar ma ci ñoré balan ta jaay wala nga def dara wo tandar ma ci ñoo ni def ko ci marba bi muy fañi denc tandar ma ci mu dem wo yeen tu bu ñew ko wallahu sallam bi mu ñewé mu ne ko ci da bay amel ay bo bu ñu bëgge ko len fay tandar ma ni ñew ñu ñew ni ngi mel ni ko wara fay ñaar fukki dam bay tandar ma te li nga jar ni matul fukki tandar ma ci mi ta yaawel neena ku ñew rek ñu xayma li sama bay amel yeen ci bi tibbu ci tandar ma ci di wax ku ñew ñu xayma lim amon mu tibbu wax la neena non lañ ko def bañu amel bor jeer ma xol jall bi ne dara ci ci jaabit neew jengin jaabit neena suñu tandar ma ji la ko nara fayé tak ali dina fay ci ay allah yi def bu doga jeex par tandar ma yeen ci
subhanallah wa dafa gis nga gisna gisnga yu mel nii Uzaifata ibn al-Yamani radiyallahu anhu dafa amoon ay bo ha Abu Umama al-Dahili di ñëw ci dàkk di daal di toog ñu yokk yokk waaw ngeen ci ñu yokk yokk waaw daa jaax la
yent bi ñëw feññeent ko ginnaaw daal di door ci mag ni ni ko waaw looy la fi ya Aba Umama
mu ni ko man de ay bor rek may jaaxal ci ne ci daal ay bor laa bari
yent bi daal di muuñ sallallahu alayhi wa sallam ni ko est ce do ñew ma wax la lo xamne so ko defé yalla fayal la kay bo ni ko gaaw ci yeen ci fatara dal di koy jangal allahumma kfini bi halalika an haram wa ihini bi fadlika amma siwa ya allah ikfini yalla ma tegal doyo ma bi halalika ci ni ci ñew an haram ba duma soxla lu haram wa ihini yalla ma oral bi fadlika ci tay ngeenal amma siwa ba duma soxla leneen keneen
Abu Umama neena bu ko tambale ñaan samay bor da ka jeex ba Allahu Akbar ko fi li jangale yeen ci ko wax la
law sadaqa ahdun ma rabbihi la sadaqa Allah gis nga jaam bu ci deug digeenti mak borom bu sunu borom deug ko ko wax won ko kon am na yo xamni nit ki fa bu ko gite rek naka nak bokkom man na ta ci male bokkom muy man muy yi jaame ibn abdullah non la neena non la yalla defé moy dal di jeex way gis nga kéro biñu def ko pour wala ñu ko dëgg won la am ñu abdullah ibn ubay ibn salul ci naté ci la bok way bi yéne biñu dañ tok ci madina abdullah ibn ubay ibn salul mo dafa bokko ci position yéne bi la taxalaw yéeg bi sahabé neena ñu genn yéne bi and ak ñoo dafa mer ci lool mom na def bok am lo tax mu wér tabi abdullah wa tarakani alek yéne bi ko lay wax ak mom muy deg seen wax man mag ni may wax muy becc dal samay wax dama demu tut sax affaire la bi xit mu dem ba ci yoon bi retourner gaay yu bari genn walu sahaba yi ñu bari ñi nga xamanteni taway ñu bokku ñu sahaba yi dañ ca ruur rek ay ñax yu waw lañ won ci ñax yu waw ci bi ñax yu toy yi ñu dal depp and ak mom lay sa ama jamir ibn abdullah bi ko teene al baqi jeex ñi joj mu daw di len dal daw di len dal di len wa ya qawm udhakkirukum allah ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما انحضر من عدوكم رجل يا لا ينتم بول انطرق لي ننت ديك صحابه يمو انال يولن جاي فالو بولن بول اعادكم الله اعلاء الله سيغني الله عنكم رب نبي يلا يلا تقبل انت الله يلا ген ساي يني دون يلا اك نون ينتم بي بول ان شاء الله يلا دلن تغال سين لو يلا دنكو تغال ينتم صلى الله عليه وسلم نوكاي جتوبتا soobu ci xare bi ak ay jaagir ibn abdullah bok ci ngeen gis faas ci xare bi rabbi allah anhu wa arda wa la sunu borom bok ne kalam ko maye al malaika tuzilluhu bi ajli hajha malaika yekati ko fa ci taw jele ko ci asaman sa diko diko mural seen la jël malaika jël seen la bok ko ci digënde jant be ak ay jaagir ibn abdullah neena kal ci ko xam dem nañ sama baay ay eegi jam jam yoo xam ni samay mbokk nanguñu woon ma xool sama baay ñu loolu léegi mu am léegi ak naa dinaa am metti metti waay boo xam ni bu dee jigéen la doo bëgg borom kër gis bu dee góor la doo bëgg bu dee doom la doo bëgg yaay gis ko léegi dama riir fekk dañ ko muur riir na ko muri nit ñi téye ma ni ma doo ko tumuree ndax booba ñu ngi bañ ay sentiment jàpp ko te loolu amoon na keroog xam nga lay tan faqiya bint abdul muttalib yu rek lay tan wuti ko yéen si bëggaloon mu xool ko
Allahu akbar bahwa anda ini pada cinta sumber Allah.
Tapi ya jam Abdullah bin Zubair lalu dia berkata mukusul sumber
mukab
dan sahabat yang wujib mudah lalu dia berkata diri wujib yang tibi sallallahu alaihi wa sallam ni nilai nauti yang tibi mawak ngedepuk
ya, mungkin juga lalu yang tibi lalu ya kita jadul Allahu akbar subhanallah
wallahi waki ni boy nak putin in in ngum yalla in bëgg yalla kanu waqatin li kalamillah wa li kalamin nabiy xel wu ma la daw la nepp lu xel wo xamni bo tay ne kep bu yent mi wax ni fere rek bu ñu ko ko baax lu ñu am jëm xafi la dag ko ne xel jaabe ne dañ ma lu nebu tan bay li mel da bu ma ci diko waje muri rek nit ñi tourné ma yeneu bi mo xamé da teen ben jigen fakké ko le rek daldi ñew muri ko na fam yent bi laaj liñ ko muré rek na bok xam nga jigen ñom ñoma nek la tay yu rek yu ngi takkar na ndax melokan bi ni mel ci lolu amé yent ka tan daal ci yu ha da ri wayu ne mak la ci amé ibn hiram am ñu ni doom la ci mom وعلى كل بلور حمي ينتبه ولم تخفي يوكيد الله إذا جوي جوي ملك فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رجع طيب يوكيد من أنك إلى أجر جوي ملائكة ينكي بمن يكتك روج بمن يكتك جمج بمتد ملائكة ينكي جلسين الله دخلك بكر جمج جمج بمن روج بمن يكتك أنا من الرواية عن إمام النووي رحمه الله في رواية عيسى بن دبدار عليه ملائكة لم تكن نير النور شكاو غير بريواية كل بين يوم ملائكة أكسين الله غير دجل كمك بنك الخاص من مرام وإلا غير نتوح فكر شيما لما كان مسلمو يتانغو رجان في غير دي بكرام إلي مقل شكراما يجن رجل دخل في مرام فجابر ابن عبد الله رضي الله عنه أمنتي أي ميت المرام إذن ولا عبد الله ابن عمرو بن حرام ويقف جابر يرتبي عليه الصلاة والسلام نينة في رواية رقم جابر نينة لما قتل عبد الله ابن عمرو بن حرام يوم أحد قال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك قلت بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا انت يا لبنينة جابر اتكذوا يوم وقل لن لي الله وقت باي
الله أكبر
هاي ما وقل لي الله وقت باي ولكو أهنك يا رسول الله ولكو يلا وقل كل جامعي لكل دبطق لقل كيراي شديكر ولا موحي ولا
لولا قبل كبرم قم قبل حديثي وحيدا مهي بعد الموت قال لما أباك بعد الموت أما في الحياة منهم فلا يعني سنو لهم سنو لهم دخلوا كشير لا بعد الموت منك جمعك جامعي تكلم لها
مهي سنو برم وقنا كتبعي
ما سنو برم وقنا كتبعي جادر
suru borom dañu fay jabe samanna wa allam du bëgg man da borom mané Allah
la hawla wala quwwata illa billah
samanna ya abdi tamanna alayka u'tika yow sama jam gi di Abdullah ibn Amr ibn Hiram wa allam du bëgg mané Allah ko
lo de moy tollok nak al asl lañuy wax ak Allah yéne bi ci dina ko direk tek mo defal ko tanay ko wax ko Allah ci defal ko dalé yéne bi ko def li ni ko kaap mo ko def mo ni wol len mako ñu yéne bi ni ko sal waxal lan nga bëgg ma ñaan Allah ko Yalla légui té yéne bu ñaané rek Yalla def loñu nak dégg nga mok ma ci dal dañu ko wala ñak bu amul lu mu nek Allahu akbar
sal
billahi alayk wukuma tax ñak bu amul lo nek kan ci ñu moy ko yoon ci wo di la wax na ni waxal bu doon mëna ma bu nekk yé da nga fay lim lo xamni da way jéggu ni ak def na sox
ngam neena ma tawale sama xel bi wundel tawale wal wundel xol adina ma xol kullu ma fi dunya dilul day li ci adina bi lepp buñ mako joxon day jeex ko gukuma lol yeneene ko gawal mo ko as'aluka murafaqataka fil janna dama bëgg bo duggé aljana fo duguma duggé mom hel li amel bi dafa yek ci yeen ci ngeen xel nak amal li ngeen yaakar waji wax leen lu dul mo tax mo niko awal ay la dalik xamoo leen lu dul lol mo ne ko soxla yeb lol xeta amul lolé amul lo sol nek surga ak surga ci biir ke yeralti bi sallallahu alayhi wasallam yeralti bi dina waxal lan nga bëgg ma ñaanal la ko ni as'aluka murafaqataka fil janna lulu in dalla ala shay'in fa inna ma dalla ala ishtiyaqihim ila dukhul jannati rabbihim fir gum xeru ci tabbi aljana sen borom mo len gëna lu mëna xam dere yeralti bi ko ayni ala nafsika bi kathrati sujud dama la jimbali bari loy sujud mo tax borom xam xam ni kon bokku ci li gëna mëna may ci aljana moy bari loy sujud ci jull sunu borom ni ja ba may jabir waxal lan nga bëgg ma defal la ko ba may jabir ni ko len rek la bëgg nga defal la ko moy nga delo mo mel ni ma melo delo waat ma ci kala mo yaron ci bima di ko defa da tax bare ko sunu borom def la hawla wala quwwata illa billah defa ko mo mel ni ma mel delo ma ci kala mo yaron ci bima di ko defa da tax bare ko sunabaam ni ko innahu sabaqa lilli annahum ilayha la yas'a dama di ci sunaba no bi mum ko khatbale do delu wat waxal leen sunu ko sohla tuma dara subhanahu rabbil ala sohla tuma dara akale ni ko lan ni ko ga wax ne def ci sama gannaaw di newagul nek li len di xaar ci den borom buñ dajé ak mom ko buñu xaaré dé di ni dé am gëreumul sen borom mo la ay di wacc ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون سورة برهم سورة آل عمران سورة برهم ولا تحسبن وليا كرم الذين قالوا لهم قتلوا في سبيل الله لن ينري إيون سورة برهم وليا كرم أموات لن يجدر بل أحياء من يجدر عند ربهم قتل برهم يرزقون من الوردقن فإنك فرحينك ما آتاهم الله وَتَلُوْرُ كِلَيْنِ يَلَجَهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ هاي جي ولما أتفير لن يوحني لول موي سبب مواجس أنا وحل نيعم نيولي كتير انت بي لبني قال لول لأتنا يلنك باتلك الصحابي الجليل لقد يدنو صلى في آخر غمس من الحياة يرد بي صلى الله عليه وسلم نجلن جنور المكبخان كلهم هيك faaw ñu fekk ko mi ngi nekk ci xatal su quraan da xam ni fekk ba be teemu fa mune ko ma ngi lay jox li nuyu baye ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune ko ma yaronte bi jamm ko dal mune ko waaw mune ko yalla bu yalla barke la ci lu ngeen di def mu fekke sagal ngeen ba yaronte bi faa de ci yeen faa de ngeen bu waxe tabu ko rek mune ko akhir kalima di faa wala ñu ko ci ñu aggon ci am nek seen dajé seen borom am ngeurmaade xara lool su amé ci lu ci jàngé moy ci nga ñok lo yaakar ni am ngeurmal seen borom jaral na leen ko xamal ni jaral na leen lu ko mo tax ci mu xaar ko ngi defal am nako benen ci la al malaa'ikatu hudu bi ajlahatiha ñaar moy kallama bu rabbuhu sibahan ñettel moy lu faato yeen ci faato lam daal di gis ni faay jaabel ko xawati ko doom la am leen ni dabo ko jol la yeen dem ni gudde leen tax ni comme ñom ñaar ay wolal lañ woon boy leen leen ci ben bande sulle yaabel ibn abdullah moy leen di neena liñ leen sulle la ñoo boole mbolo ko bari sulle do ci ay wax boole ñe sama bay yeen bi noo amé ni ko am la ben riwaya dafa ni juroom ben wer la tok juroom ben wer gis ni daal liñ doon boole ñëwi ci tëlëk tëlëk daal ak ni ma fonkee sama bàyyi nee xewuma loolu xaarama dem sulli ko defaraat ko riwaay boobu nee na bi mu ko sullee ñu ngi fekk dara yàqu si mu ne moom wajadtu xabri ala xabri wala fi xabrihi xannaa'i mu ne maa ngi fekk sama bàyyi ci biir bàmmeel bi mu tëdd mel ni ku doon melo dara yàqu ci moom ci riwaay boobu juróom benn weer am na beneen riwaay boo xam ne ibni saadin moo ko jëne ci alkobaqa al imam ibn al jawzi min koy netal ci sifatu safwa sifatu safwa riwaya bu wer la neena jamono ay muayid ibn sufyan dañu demon ba waamin ndox mi waamin mo dem ba yaqati amali fal ko ñu gis ni kon fi baabu ndox la wala jaaru kay ndox la nañ tokal amali neena biñ koy tokal ñu gis ni comme dañ koy tokal taw mu sulli neewi ñu commencé bu sulli neewi nek ndox bu sulli neewi pour tokal neen daal moy netti li neena فَرَأَيْتُ أَبِي فِي حُفْرَتِهِ كَأَنَّهُ نَارٌ لأن ما يخم فجولاً صلى الله عليه وسلم لا يخم فيه وصل لما صل لكم من المكين لهم وما تغير من حاله شيء فرقم لكم أو يرمى من وبين ذلك 46 سنة لكن تذكر الصحب أكثر بني لديك لا تي ينفكي أتحد جرم بين ذلك لتبك الشيء من ما يبك صلى الله عليه وسلم ترجمه amna benen riwaya dari bayyi dafa gañu won ci tebi neena mu jël loxo bi tek ko ci tebi non lañ ko souralé won manam non lim lañ ni lim taxé ci karam ni neena biñ ko sulé di ko defal ak soura ko biñu teggé loxo bi dara ci dañu sar te gën ko ga ak jurom ben ne dara dara sali ka dangu wala bayyi mu ne loxo bi lañ jël delo wa ko fan ko jëlé won dara ci doga ay الله أكبر يا لها من كرامة سيدنا العلامة ابن تيمية رحمه الله دوا سبايل السفل ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم بوبو الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان أنا بين الفرق بين بنت موحني لقد عندي كرامة الأولياء دي فتو ابن كشف ولني ما ننصب بلين بأي علمي بخاري bayen kan ni bokabay dana am ay xet ci shaytan yu leen di tudu borom di jaye waye nak inna lil awliya awliyaillahi la karamat wali sun borom dana def ay karama yu reuy waxon na ci sama bo amul hadi ba ala jamar ha wala seni ta ko kala ha kom ni nga xamanteni wali shaytan am na ay khuzamala lolu la wali yalla yi am ay karama lu am lu dir yéegi nag ñun xoolal bi nga am mooy nuróo bi mu nuróo bu xaabay li ñuy def lu seen nit xam nga lu mu nuróo lu baax kenn moo baax boo xam ni ñu baax ñi ñoo ko doon ñu dem ba yàgg ñu saa yi dugal ko seen lan jóg ma ko waxal déedéet dëgg la ko bëgg fay defal na ko def waaye nag taxut ñu moom ko def gis nga yàlla subhanahu wa taala baaxee na nit ñu baax ñi nga xam ni sa ilaa yowmina haada nag daf koy def ndax tey suñu borom ñu ngi koy def ilaa yowmina haada ilaa laylatina haadihi wa saatina haadihi gis nga nit ki bu dëggoo diggantee mag boromam min naxiati waraihi wa ixlaasihi wa zuhdihi wa karamihi wa ibadatihi wa taqwaahu wa tarki lmaasiya wallahi yàlla dama ko defal ay karaamaat yoo xam da ciy teg bëtët loolu ñu ci am ba tey bu ko seen làq ba tey day am waxu ma bàyyi ba sa paatu suñu borom di la ko defal ngir ci xayaati ka ci sa dund nga ñaan léegi yàlla may la ko léegi léegi nga gis nit koon na léegi yàlla xalat ko léegi 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 nit ñuy gis li am aajo léegi jub di ko wax yàlla yombalal ko ba yéen ñi nga àndal yooyu yëpp suñu borom ñu ngi koy def ba tey lii nag wax gi ngir nit ñi bañ a décoragé jàpp ni li wax nañ jàpp saxaaba yoo dée d'accord saxaaba yoo kenn du mel ni ñoom boo tarate woon lu tondoog montaañu oxo ci ay or benn saxaaba dem tibb nga ba dugub si biir saagoom tarate ko moo lay ëppale ci yàlla ko yàlla benn waaye bu jëloon suñu jamono bii 65 milliards xam ngeen 65 milliards ñu bare nga dugg ci àddina bi sabax ci ay mbir yu yàlla gërëm yëpp benn saxaaba dem tibb ca dugg ba gën nga la toog sar nga jàpp moo lay ëppale ci yaaba yow ñu sarxe 65 milliards wa ak sar sax nag sox yéenti bi nee na bu bëcc bëcc loon loxo bi ba nub bi wàññee ko sax nga xam ne lim ci bu ci dugub tuuti la bu ko saxee sax moo lay ëppale waaye nag bukkee ngir yaa ciy def ba léegi nag suñu borom subhanahu wa taala dafa am ngir yoo xam ni sunnatuhu fawqa al-ard day wala yansuranna allahu man yansuru loolu noonu dëgg laa ko ci doon joxe ay misaal yu bari ci yoo xamante ni dund nañ ko gis nañ ko nit tool nit nga àllal say loxo ñaan ko yàlla ci guddi gi mu xëy baa te taradal ma paat paat bu bon sax maratin wa karat nit ñi teg nañ ci séeri bay te boo teetloo nag natukaay la nga tey mu si wax naa la ko imamu shafii rahimahullah ñu ngi koy wax si al itisaam bo gisé ben way muy naw ci kaw jaw jek lan ko lay ci galaw rek ci xop ci dama di wax di ngant di xal di tax awalat di tax ay photo tax ay lan ci tak yoy muni lool lepp bu mu la ñe bu ko sa xol muni xam nga lu nga wax xol ko xam la ko ci alquran sunna dina boko xolé bu mu tollu ko alquran sunna muy lu kay xamal ni ki yuru ay tafal ay teer xamal sa do def lool xamna waye ne la sa boko xone tek ku sori la alquran sunna muni xamal ni ki limu yara ay khuzabalat min ash-shaytan nek li nañ ma ci jamono yi passé dama way juro goor mo ko nekk ko xamne ko jégalé ci walu mbokk ha ak goor goor lo ci diiné ak nim mel te ku ñu xam la lool nit ñi dédé nañ ko ci jamono tek mom ben way la dajé lo ci jamono waji turu siiw la yalla suma ko tuddu di ñak ñu ko xamul sax yéne ko ma tagé waji dafa tay tayo na tay tay ba boko mu taala koy dama defaron ben lepp lepp bo xam ci liñ wax ci lañ wax lepp bi daru nit la ko defay ci liñ wax boko mu taala koy dara na yow jinis mom du la fekk bu timit day bëgg jot lepp bi lay tegg rek mom lo xare gay ci li ay nit dund ak mom ñoko nekk li ci ko ko nekk li mom man xam na ci lolu amé mu jotté waaji may wax ci li mu jotté ak mom wa dekk bi yépp dañu ñëwoon di ko tinu ngir la dem baal ko parce que kum ko mëna def jéga ci lolu amé mu ñu mëna dem baal mu tekké li mu jang gëm na ko duko baal wax ko ni di ci nit di jot nit ñi dañu fex gel bi kërëm ñoo diko xor ci ngir dañ doon xaar mu ñëw ñu ñëw kër ko mi ko xaar ak laay dañ doon dundé ñu fay biñu dugg ci waaji fam doon tegge ndëll la ci tangi tangi bi dañ ko fekk da ko kunci 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 dé ba ko xamari ma da ko ko fay ko ñuul ba kay yi da am na ñoo xamni ci addi ci dund bi bo leen di wor legi legi yalla wala ko len di kuma legi legi yalla def na lo xamni kenn ñu ko ko yoy ñu xamni kon borom bi subhanahu wa ta'ala min koy def ba tay limu laaj nak moy ci goor goor yi faman khalaqallahu tabaraka allah min asr borom def ko tawfiq ci dunya wal akhirah kon ko ko moy abdullah ibn amr ibn sarah di khamay jabir ibn abdullah yalla yalla def ko tawfiq ci dunya wal akhirah wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.